Omenano ndreny loha teny bavao izao atoandro izao mbola manana sopirenena malagasy ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ho ny filohan'ny fitsarana avy mbola nampandrerana teo aloha Erik Rakotoarsoa. Tokony ho saziana ireo andro fanjakana tsy manara-dalàna ho kosan'ny fikambanana fiverenana Andoharano. Aniverina kosa ny asandalo alatrombo sy fakanakery ny arivakifasana ato amin'ny distrikana Ambodratrimo. Aniverina ampolo ireo olona naratra vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ireo armeniana teo anoloan'ny masovoan'ny Azerbaidjan any Liban. Mbola ary livandry ny malala Siri Volain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao malotra ny arabo izay milalàna manasanao mitiavana ary anaraka hatramin'ny farany vaovao. Eo amin'ny pejy politika nahoraka tao anatin'ny 70 ora ny fanokevitra roa samihafa manoloana ny resabe nisy teto amin'ny firenena mialohan'ny fifidianana nivoaka tamin'ny fanginany ny filohan'ny RCC teo aloha Erik Rakotoarsoa ary nilaza mazava fa mizaka ny zom-pirenena malagasy ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Voafaritry ny lalàna raha nambarany fa tsy maintsy misy ny didim-panjakana manala ny zom-pirenena mahamalagasy ny olona iray vaovao marina fa averizo izy. Tsy mbola nisy zany hatramin'izao ary manamarina ny fananan'ny zom-pirenena malagasy koa ny fahazahoan'ny taratasy avy any amin'ny fitsarana manamarina ny fananany io zom-pirenena io. Tetsakila natafa tamin'ny mpanao gazety vitsivitsy koa ny filohan'ny antenimberandoholo Razafy Mahefa Hery Manana ka nanipika fa vonona andray ny toerana mahafilohan'ny antenimberandoholo azy ny tenany, izy izay nanipika hatrany fa ilaina ny firosoana amin'ny fifidianana ary mbola manoana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ny tenany fa tsy mivadika akory araka ny resabe izay mandeha. Etsy ankilan'izay rehetra izay dia fotoana tokony anehoana sy anandratana ny fiandrianam-pirenena izao zava-misy eto amin'ny firenena izao kosa ny onivan'ny CRN mizara roa tanteraka mantsy ny fironana politika misy ankehitriny ao ireo mivoy sy mikatsaka ny fampanjakana ny fiandrianam-pirenena ary misy koa ireo miezaka ny mampian-danja izany. Nankasitraka ireo rehetra miezaka nitady fitoniana sy mametraka lamina izorana amin'ny fifidianana ao anatin'ny mangarahara ary ekeny rehetra ny CRN. Nitodika ny amin'ireo manam-pahaizana eto amin'ny firenena koa ny CRN mba tsy hijery afa-tsy ny tombontsoa ny vahoaka malagasy maronisa. Efa natomboky ny malagasy tia tandrazana ny endrim-panjanahana ka tokony toizin'ny taranaka teoriana izany hoe andriamatoro andriamanantsoa tabera mpitarika ny CRN.
Amin'izao zany mizara roa misy ny mpanao politika. Misy mpanao politika miaro fanjanam-pirenena, misy miaro an'ity Madagasikara ity manana fanjanana. Misy ny mpanao politika mivarotra an'izany amin'ny vazaha. Dia ireny samy tsisy vato ireny mahamenatra. Vazaha zao ny kandidanao a, dia iny anao mahay miresaka eny. Ireny zany no bloc vazaha. Eo ry vahoaka malagasy hitanareo ireny zany no miaro ny vazaha hitondra ny tany sy ny fanjakana. Ireny ny mpanao politika hitondra ny tany sy ny fanjakana. Isorana ny ray aman-dreny FFKM miezaka mandamina mba sapisy korotana. Isorana ny kandida 20 miezaka ampadio ny lalao zay vao mirosa fifidanana. Isorana ny syndika zay sy manaiky no entim-bazaha. Anareo ireo maramila, anareo ny miaro ny fandianam-pirenena. Lehibenareo nitondra 5 zay sy mihinatsingana fa tsy fantatsareo fa vazaha. Zao ndray ditsy kandida asa dahona ndray ny hevitrareo miaramila. Anareo ao magistra lehibenareo nandisan'ny 5 vazaha ny tompoinareo, de asa hoana ndray nareo sy mba mitenena re. Ny mampalahelo a de ny manam-pahaizana ny manapotika nyity firenena ty.
Fa mampametra-panontaniana ny fomba fanaovana politika eto amin'ny firenena ankehitriny hony teo anivan'ny antoko otrikafo samy miady mafy sy ho maleo tena sy tsy miankana amin'ny sehatraresam-pirenena ireo mpanao politika kanefa samy manao atsisika amin'ny fanakalo hevitra sy mitady vaaolana amin'ireo teratany vahiny. Tsy maintsy fanesy eona sy tondra ny fomba fijeriny amin'ny iraky ny firenena mikambana izay migadona eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ireo mpisehatra politika ary efa hitantaratra izany hony antoko otrikafo. Tsy miova ny hevitra efa narosin'ny antoko otrikafo hatramin'izay dia ny fanohizana ny dinika ny samy malagasy mialohany irosoana amin'ny fifidianana tsy tokony hijanona fotsiny eo amin'ireo vondron'ireo kandidako ny fionana misy eto amin'ny firenena fa tokony hitatra amin'ny ankolafikery samihafa tao anatiny ny filoha nasionaly ny antoko otrikafo Eliara Bevahiny.
Mandalo kiondalana la firenentsika dikan'izay tsy afaka misy manao fahadisoana isika rehetrarehetra indrindrindrindra ny ervela eto amin'ny firenena indrindrindrindra ny mpisehatra politika mba hafahana tena mamoaka ny Madagasikara amin'izao olana misy azy zao. Ka manamafoana izay hoe mbola ilaina aloha ny fieritreretana tsara, ilaina ny fifampiresahana mialoha ny rosontsika fifidianana. Fifidianana ne tsy adihevitra fa tsy maintsy hisy foana ny fifidianana koa zay hoe raha fifidianana kosa fantatra fa hitondra amin'ny firenena mankany amina korontana dia ho zay hoe mba aleo kosa ampandeferina aloha ny ampotsika tsirairay avy fa andao asiany izay sehatra fampitinihan'izay mialohany ny erosona amin'ilay fifitianana. Amin'izao fotoana zao zao misy ny fionana ny kandida de ozy hoe sokafy ihany koa le izy, satria eto aloha de tsara ny manamarika tsy ilay kolektifana kandida akory ny andeha iamby koa hoe asolo ny vahoaka malagasy mididina ny 70 tapitrisa, satria tsy mbola nisy fifidianana anatrehy antsika ry teto ka afantarana hoe manana firisanjato avy ny mpifidy moa ilay a kolektifana kandida tsara ilay demarsa hoe mbola mitady foana ny fomba fandaminana mialohan'ny fifidianana, koa izy hoe mila sokafana bebe kokoa le izy raha mitady vaholantsika. Ary fehany de ozy aho hoe ny olana misy antsika eto a eto Madagasikara, zany hoe ny malagasy no iaran'ilay olana, ny vaholana ihany koa zany a de tokony iainga amintsika malagasy.
Ao anatin'izay pejy politika izay hatrany tafapetraka any amin'ny faritra misy 320 eto Madagasikara, ny fibetoeran'ny firaisankina ny tetanindrazana na ny FTT, toerana fampizarana vaovao momba ny FTT izy io sady ivotoeram-panofanana mahakasika ny lafin-javatra maro samihafa koa, novatsiana ordinatera maromaro ny ivotoerana mba anofanana ny tontolo nomerika, mandray ireo tanora izay liana ka maniry anao fahalalana ary fampizarana vaovao sy ny tsaro fantatra momba ity vovonina ity moa ny fibetoerana, efa taratra ny fitsinjaram-pahefana sy ny fitaovana ary ny fahalalana ho an'ny olom-pirenena izao. Ankoatra ny fifanana momba ny nomerika mivelatra amin'ny lafiny maro mba hanasoavana ny mpiarabelona eo amin'ny lafiny fivelomana ny fiariana, ity fibetoerana ny kandidata Inara Zafinjoelina ity anisan'ny anofana ireo tanora izany ary mamaim-poana ny fanofanana. Mifandraika amin'ny vina telo ny kandidata Inara Zafinjoelina: ny fanatsarana ny fanabeazana, ny fitsinjarana ny volam-panjakana ary ny fampiroboana ny nomerika izao tetika asa izao. Mila mpafantarina Malagasiko ny tanina sy ny arena misy ao aminy ary mila ay ny mitrandraka ireo arena ireo, satria ny fampianarana dia mitodika amin'ny Madagasikara fa tokony hosaziana kosa ireo andrim-panjakana tsy manara-dalàna toy ny fitsarana avy momba lalàm-panorenana sy ny filohan'ny antenimierin-daholona izay nandray ny andraikitra voafaritra izay tsy nandray ny andraikitra voafaritra ny lalàm-panorenana amin'ny tokony filoham-panjakana vonjomaika azy ka nanjary nisy ny fanomezana ny fitantanana ho an'ny governemanta andray izay fitantanana ny firenena izay io ny fikambanana fiverenana aminandoha rano. Itory ireo andrim-panjakana ireo moa ny fikambanana araka ny fanazavany ny filohany José Razafimandimby.
Ny mpiasam-panjakana rehetra manao ny asam-panjakana dia asa faritan'ny lalàna no atao andraisana ny asam-panjakana. Ka mitovy an'izany ianao andriamatoa izay na filohan'ny sena, tsy maintsy manatanteraka ny asana ny rahan'ny lalàna ny mahafilohan'ny sena rehetrarehetra ianao. Inona nefa ny zavatra nitranga? Nanao infrapetita ianao a, zany hoe raha manao apahan'le asa fotsiny no ataonao nefa ny raisinao le andraikitra dia miteraka krizy, lasa fandikan-dalàna. Raha manao ultrapetita anao mihoatra le ny fanarahana dia fandikan-dalàna. Ka infrapetita ty zavatra nataonao tia raisinao amin'ny apahany fa kondane ianao a amin'ny hevitry ny renandorana amin'ny famakina lalàna, tsy maintsy manao ny asan'ny article 46 ianao hoe ny filohan'ny sena, zany hoe sady asana mampirepresente personne morale ny sena ianao a no manatanteraka ma personne fizika ianao. Ka tsy ekena araka ny lalàna ny fanaovana infrapetita, zany hoe mandray an'le asa ianao rehefa niakatra tao, tsisy contrat mihitsy fa tsy maintsy manao renonciation anao farita lalàna. Dikany miangaviana sazio amin'ny araka ny lalàna ny filohan'ny sena, satria ny fanaovana infrapetita dia tsy voasoratra anaty lalàna dia tsy azo atao. Ary ny senateur sivy mirahalahy, nareo mihitsy miteny hoe zavatra tsy misoratra amin'ny lalàna sady atao tsy ao misoratra amin'ny lalàna ny infrapetita dia sazio rony zavatra miandry ny asesia amin'ny zavatra ohatranyireny afaka nanao mihitsy a gardien de la constitution sy izy lalàna rehetra mifanaraka mifandray amin'ny constitution dia tsy maintsy dinihan'ny asesia ao anatina zavatra ohatran'io. Rehefa fepetra sy mifanaraka ao anatin'ny lalàm-panorenana le infrapetita dia tokony teny irrecevable ny lettre nomen'io président sénat raha ny hevitry ny fiverenana andoharana ny raisin'ny asesia indreny efa le infrapetita zavatra tsy mifanaraka ao anatin'ny lalàna, tsy ho anatin'ny asa mifaritan'ny lalàna nataony zay tokony noekeny filohan'ny sena ny ray pesapesa na ny ray zavatra ivelany fepetra faritany lalàna ny fototra nanaingana ny fanapa-kevitry ny asesia niteraka ny article 52 dia lasa fandikan-dalàna. Ka dia miangavy zay sazio araka ny lalàna koa ny asesia.
Mbola nitondranny fiverenana andoharano fanazavanana koa ny fitantanany governemanta ifandromonana ny firenena izay misy ankehitriny.
Ny fandraisan'ny governemanta an-tanana rehefa tsy milatsaka ny filohan'ny repoblika na inona fomba filatsahany zay vao miahatra amin'ny article 52, satria amin'izay fotoana izay ny filohan'ny sena tsy mandray anjara. Dikany sapo ny fanapa-kevitry ny asesia io na inona ataon'ny asesia fa tsy maintsy 46 io raha fa tsy mahavita le andraikitra ny filohan'ny sena dia mametra-pialana fotsiny izy dia manao fifidianana ohatra ny tamin'ny tranga tamin'ny filoha rivo rakoto vao dia mampiakatra olona mahafeny fepetra manateraka ny asan'ny faritan'ny lalàna rehetra any asan'ny sena zay ihany ny mety amin'io. Fa ny frapetita io tompoko aniteraka krizy ianao a dia miteraka fakorotana dia miteraka fandikan-dalàm-panorenana ny afara aminao trahison ly satria miverimberina ny fandikan-dalàm-panorenana zany dia raha ny hevitra izany a miteraka sazy ray manontolo an'izay rehetrarehetra ny fandray tamin'iny a sy nanaky ny gouvernement collégial niaraka amin'io, satria 52 rehefa tsy fifidianana zay vao 52 raha fa fifidianana tsy maintsy 46 zany ny fanapa-kevitra tompoko lasa tokofa itory amin'io zahay a.
Ivadika lafimbovu afandresi kia andro faru amini fionambire sampirinena izi andresi andro banku ibe mera mesa simfanakaki amadigaskar ilo pera mumbu nantuka ilo banku tuta itantwira nanzara ni aniu lo yeftaronu dunine madita nifionambe nifuavantwe tandu sinifanavoza narabula miupana tatira kamzeire u asare itato madita andro andro na nutu nandanunu nafanu kafana izo fionambire sampirinena izomono ministri ntukarena sinifutantanambula ramatu arabarni rinarson rindasumbelo ama ministri apiani banku ibe madigaskar azi nusindina nita nilatina ratio ni mazava di pesani aritia zuid virana insoni ni famptira na nifuavan tuetrandu amni fibanzina na nifivuara na aratukarina na yetu madigaskari u na ani ivelani fayom zepizi tukarina zetande azo to pingetsara yintina mampurubrubu ni tukarina ni sietini asatanana tukunumena tumbundan nuizande urnasa madinka si salansala nizai mfutra amni asatanana asake ambulane amni sietani simanara dalanamu ni ankamarundu pano asatanana yetu madigaskara maro amni zirio nifanutina mana na faiza manau si avanana amni asafa muruna na kazava di ben fan meza na tusikia zareo ni fututa njinda tam ni fifam zarana takifa ni atikiasa famila bilaran kivt izi narana difta tine tan narin na umali arita fita njinda mni andian faifa tam ni zika shaira itu madagaskara isa ntunda ni takifa tam zani tira tan zaponi rei eze papiana tam ni universite nasungada ni profesura rami arson ir ze pa itukari na kusa fa azo lenta ganzava mistan japon mandona ni fanandata na ni asatana na ito mtsikia fana zavana
tuftu san stiachon tiki malaka sana sini sapone kuzani sini kenyani sanae nyinga zani amesikitera formel eto mtika zani ifani srapor zani marmar na voka zani pani kapka kasi kenyani sanae misi potansiela kwa kwa zani amesikitera formel tere mtu ndivani muka zavatsi fa eto mtika zani amekabuni ifirno tani boki misera zani amesikitera formel limu eto mtika misema zani nula zavatsi ura zani zote we tu akasi zani zote te interdilisi anu eto mtika zani atiampa zani de soutien wanre ulero zani bafan zani mvoto koko manon l'innovation zani kapa ndo zani tukare tiki zani eto mtika zani fandi kwa zia zay zani tiampa zani zavatsi fa tika zani faita kwa zia araka fa ndo zani dia manana zany madagasikara ny potentiel na goavana amin'ny resaka hoe misy reformel io tsy tena fisa ohatra hoe resaka textile ohatra ifelabentsika ny manana fahaizana manokana momba zany hoe mandrary zany lamba sy ny tary zany sy mandaitra ohatra fa tsy ampy zany le fanoanana zany zay ngamba zany tsy ampy eto amintsika hoe mila toanana zany ro artisan reo tsy hoe fanjakana ihany fa nany hoe sietra zany fandrarana ohatra hoe misaka banky zany tokony zany manao anazy koana zay
ao anatin'izay fiaramiasa izay indrindra nisy ny fanampinara-pitaovana avy amin'ny fandaranasa rindra zay toanany vondrony eropeanna rabola ho an'ny ministeran'ny tontolo iainana ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ao anatin'izany ny fiaramisa valo sy moto misa enina ambe folo ka teny amin'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola nanolorana izany mitana anjara asa lehibe amin'ny fiaramitantana eo amin'ny sehitrany fambolena sy ny fiompiana ary ny jono sy ny tontolo iainana ireto fampitaovana ireto mitondra ny tapamokarana sy ny vokatra amin'ny lanam-piariana izany manazava rajoelona rary mandimby talehan'ny boromisana ny tohana amin'ny fiaramiasa ivelany eo anefa ny fandaranasa rindra
reo fitaovandreo zany tolorana anireo ministera reo a hoentina anamafisana ny fahafahana izy ireo zany a manatanteraka iraka ka fanaovana suivia sy zay zavatra rehetra tokony ataon'zareo a any amin'ny kianja any amin'ny terrain isan-karazany any a manerana nosy manamafy sy manatsara ny vokatra eo amin'ny lafi ny fambolena sy fiompiana raky fikajiana sy fiarovana ny tontolo iainana ny andrasan'ny mpamantso vola moa zany sy ny vondrona eropeana ny andrasan'ny fanjakana ray manontolo sy ny mpisitraka ny tetika asa rindra de hoe mba hitombo a hiatsara ny performance na ny vokatra an'ireo ministera izay tolorana an'ireo fitaovanaireo afaka anatanteraka bebe kokoa ny asany izy de mitombo ny fitaovana azo amin'izao a de manana fitaovana zany izy a hoentina manantona ny tatsa manao ny suivi ny asa tokony ataony sy ohatran'izay
samynana mafy moa resolotenany ministera fa anampibetsaka amin'ny fiatrehana ny asa ny fisitrahana ny fampitaovana manazava ny sekretera jeneraly ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana fanjararyny aina sy randrena antena ina feno heripandrindra jeneraly akapobeny eo anivany ministera ny tontolo iainana
fazahoana zao fitaovana zao dia afahana manakaiky bebe kokoa andreo mpisitraka de ny fotony a sy afahana ihany ko a manaramaso izay asa voafaritra ao anatin'ny fandaharana sarindra sy laza fisa misitraka ao anatin'ny reto a ny tompona andraikitra misahatra manao andreny ataontsika hoe fanaramaso ny fahasalamany biby a izay misy fiatraikany amin'ny fahasalamantsika olombelona satria ny sakafo ia tsy maintsy hoanintsika ihany ko de ohatr'izay ihany ko reo
ny fitaovana zay azo androany a dia afahana mampandroso bebe koa ny asa asa ananana vokatra bebe koa eo koa moa ireny azo sarobidy sy namandreny mbola azotsika koa zany a ahafahana mampitombo ny asa ho fiarovana an'izy ireny a ny fananana zao fitaovana izao.
Efa voaresaka teo ihany ny pejin'ny tontolo iainana dia nisitraka toana ara-pitaovana sy ara-traikefa avy amin'ny orinasa Simotomo Corporation sy ny ONG Mamafisoa ireo vondron'olona ifotony na ny VOI miisa efatra ao amin'ny kômenina Ambohibary distrikan'ny Moramanga. Tsy diso anjara tamin'izany koa ny CIRF Moramanga mifandraika indrindra amin'ny vidin'ny ministerian'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy izao fanampiana izao. Ankoatra ny fanolorana fitaovana fikarakarana zanakazo teo koa ny fanehoana ny fanamboarana fatana mitsitsika madio kitapon-janakazo misa 5700 isa miampy ambika anjanakazo dimiklomo natolotra ho an'ireo VOI satria adidy lehibe ny fambolen-kazo ho ny Italie Generale ny Simotomo Corporation.
Nous devons faire le boisement. C'est pour ça que nous contribuons, nous donnons le pot et la semence de bois pour faire le boisement avec une collaboration avec ONG Mamafisoa.
Etsika mifandraika amin'ny firosoana mifanomanana tompambolen-kazo manaraka izay tanterahan'ny orinasa izao dinganana atao izao. Nankasitrika izany moa Andriamanakolafy Justin PDS ny kômina ambanivohitra Ambohibary sy Rabe Armanga Jean Valérien avy amin'ny VOI.
Isaorana voalohany aloha ny mpiara-miombona antoko aminay satria azo lazaina lehibe sy midadasika ilay Ambohibary ahafahana mbola manao an'ilay fambolena fambolen-kazo. Izay isaorana mpiara-miombona antoko nanampy anay amin'izay rehetrarehetraray ary ny kômina Ambohibary ihany koa izay efa manana eritreritra ny anao fambolen-kazo isaky ny kômina dia vao may hery lehibe ho anay ny fiara-miasa amin'ny ONG Mamafisoa sy ny mpiara-miombona antoko rehetra izay mitondra an'izao fampandrosoana izao. Faharoa manarak'izay ihany koa moa ilay ny vahoaka ty dia mbola azo lazaina ambanivohitra mbola maro mampiasa ny arina fandrehatra sy ny kitay a ka inona maromaro koa fa azo tompontsoa izy ireo a amin'ny fampiofanana n'la fanamboarana n'ilay fatana izay manaraka ny fenitra.
Talohatrany zay dia resaka zanaky nena zany a dia zanaky nena tsiponay didieny fotsiny ilaina noho ny trafikambarana vovoly fotsiny zay a dia nomeny izy ireo graine vokinina dia namena nyity poty dia mane mafo zay a dia manetsy izany le tompontsoa de zanakazo ty tsisy maty mihitsy vao tonga any toerana ambolena azy a dia efa tonga de maniry vetsana.
Izay ny any amin'ny distrikan'ny Moramanga fa iverina eto amin'ny distrikan'ny Ambodratrimo sika miverina indray ny asandahalo ny alatrombo sy fakanakery ny ary ny vakifasana ato amin'ity distrika ity rehefa somary lamindamy zany tao anatin'ny roa taona fantatra fa ny fahasahiranana mianjady amponina sy ny fanararotana amin'izao fotoana misy savorovoro mialohan'ny fifitianana izao no anton'izany ho ny solombavimbahoaka voafita ato amin'ny distrika ny fiaramientany rehetra ny andromasopokon'olona ny karte mobila ny sefokotany indrindra ny mpitandro ny filaminana amin'ny fanomezam-baovao sy ny fizahana ny tranga mampiaia no heverina fa vaholana isorohana amin'ny asandalo tahaka izao ho manazava ny solombavimbahoaka Johny Rakotorso.
Manomboka misimisy kely ndray tokoa ry miverina kely ndray tsy fandriam-pahalemana raha hitantsika hoe nisy fanafiana fangalarana omby teny Faliavana Mpangabe teny Sarimanina moa zany tamin'ny herinandro zay nafatesana jiolahy anankiray a. Nisy ihany koa ny fakanan-keriny a tany amin'ny kômina Mahabo tany zay kômina tsy tokony eritreretina mihitsy hoe isy an'izany fangalana keriny zany hoe ny antony a izay fantatritsika fa efa akaiky koa ny fifidianana ao anatin'izao akaiky fifidianana zao a mitranga daholo ty karazana fanakorotanana isan-karazany ty na ny saina na ny moral entin'ny vahoaka hiatrika izany fifidianana izany. Isaorako kosa nefa niezaka ataon'ny mpitandro filaminana zay raha nisy ny dahalavo tao anatin'izay tena tsy misomonga zany ny mpitandro filaminana koa amin'izao fotoana izao raha ho an'ny distrikan'ny Ambohidratrimo ary izay ny anisany nahitana fombiazana nafanana mpandrin-tany tao anatin'ny roa taona dia miverina indray izy io a hitantsika koa ny vakifasana izay efa nisy tratra ihany koa efa nisy maty koa lavo tandro filaminana tamin'ny ray volana hitatsika koa ny fahasairanana etsy an-daniny tsika manko izao anomboka miditra amin'ny maitany loha sisy ny gasy a atoatotro hoelytsika diditra amin'izany maitany izany a somary sahirakirana ny fidiram-bolany tsirairay. Misy ny fiara-miasa izay eo anivon'ny olom-boafidy a ny ampitandro filaminana indrindra ny vahoakeny fotiny mifandray a tsy akijanona ka raha vao mahita endrika na olona miodikodina tsy fatapiaviana hoe avaiza mandalindalo eny an-tany tanàna de fa mifampisiny alina ny olona hoe ohatrany misy olo lafahafa vahiny miditra ny tanàna tsy fantatra hoe manao inona ny andromasy bokon'olona ihany koa etsy an-taniny de ireny zany afahana misoroka faran'izay aingana ny fanafiana izay mety izy.
Toy izao reo vaovao avy any ivelany. Misy fitsoro miaramila voalaza fa matin'ny jihadista any Niger araka ny fanambarana nivoaka ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Salifu Modi mbola ny ampy dimy anefa ireo miaramila maty ireo vokatra ny lozam-pifamovozana an-tranga nandritra ny dia izay saika anoerana hifanafian'ireo jihadista ireo. Notafian'ny mpampiroroan-jato nyreto vondrona miaramila izay manatanteraka hetsika manokana anoerana ny jihadista any amin'ny faritry Tilaberi ireto ankoatra ireo miaramila namony an'ireo nisy olona fito hafa koa voaterina lefa namonjy hopitaly noho ny rahatra nahazo azy ireo. Izeny any Niger fa any Liban ampolon'ireo olona naratra vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana nanoloana indrindra ny masovoan'ny Azerbaidjan any antoerana. Anarivon'ireo armeniana ny tangorona sy nanofa ofisaina armeniana sy libanais izay manohitra ny fandravana ny Okarabar. Vetivety moa dia niakatra ny maripana ka raikitra ny fifanenjehana teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ireo polisy izay nampiasa matraky sy bomba manetroka. Any Frantsa kosa rofo ireo maty ary iray naratra ny bala vokatry ny fitifirana ny tranga tao Marseille omaly ariva. Atranga ny seho teo amin'ny toerana be olona teo avy tao avaratry Marseille io izy io raha ny Laurent Beauvau avy amin'ny polisy any an-toerana. Karazana endrika valifaty ihany ity tranga ity satria nandositra tamin'ny fiara avy hatrany ilay navandoza izay nirongo fitaovam-piadiana tao aoriana ny fitifirana izay nataony. Mankasitrika anao nanaraka tamin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny irondra ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.